Philippi chapter 3. Waiwaig, leg posanga kalere pare ga berane. Manta tinimi igel ngan lemi lup nga tuman ngan maron. Wanga nabore posanga ga ila pagimi lalere mambe nakaro mugai, eni ga kalupu ngan gao mau. Be posanga toane ga I mariala ngan gimi. Agawit kemi ngan gid panwa toa ti manga manga ngan deo mambe kawa. Led naurata iwaro eni ngan karunga papaya mau. Git di parpar ngan panwa tongarane manta tibara palunga lalere mambe gid yuda. Be gita kekele gita taman deo ele panwa tautaunga. Ada palunga eni danga tinida aya mau. Takakaro rare ngan deo I tautau tutui iura. Be tapakuru ngan Yesus Kristus kekelen ele naurata ngan ot ngan tutui deo I matai. Be taeri naurata to nyava eta tanui aya mau. Be wanga naurata to gita yavava I runga ngan ilua gita ngan ot ngan tutui deo I matai. Eni gau naranga ngan nayadi gau mulian. Wanga sai ikioga ele ipu etengara ngan yadi e mulian ngan ot ngan tutui deo I matai. Gau leg ipu ngan nayadi gau mulian eni yasal yava toawa ele ipu. Nabara palunga ngan aru lima gatol muriai ngan ag poponga. Gau yava tautaunga Israel aya ngan lumpan Benjamin. Gau yava ibruag tautaunga. Bet nag gatamag ibruad pare. Benanan snasi apu tutuitao ngan edap to gid parasi. Ngan leg parparanga, eni na payeye gid yawa kaleri ton Christus. Be ngan apu ay nasinga, ironga ngan yaba eta ipasalan leg idil eta payamau mau. Be gid danga tua mugae nayari ngan luanga gao ngan ot ngan tutui deo I matai, eni na gera lavone mambe danga buligaliga idara gao sapayan. Ngan sa lavone nayari Christus kekelen. Eni na keo bedane ngan gidi dil toa wa kekelen mau. Be na gira danga tongarane mambe danga buligaliga. Ngan sa leg lup nga toman ngan agmaron Yesus Christus ya sal tau danga tongarane. Ngan lup nga toman ngan Christus, na taro danga tongarawa ga idwaya mambe sakirkir. Ngan sa na kim na kisi matwa Christus. Gana lup kelere toman ngane. Benau tutui deo I matai ngan gauleg karonga ngan nasinga apu mau, benau tutui ngan sa lolog matua ngan Christus. Edap tuane ngan ot ngan tutui, eni inampan deo, be inasi ngan lera karonga lolo matua aya. Tagau nakim nawatai kemi ngan Christus. Nakim nanaman iura kapetua I peye mulian ngan ale matenga. Benawanga nalup toman ngane ngan baranga yeyenga, Tanao lalere mambe e ngan ele matenga. Ngan sana kim tau ngan deo ibara gau pare, gadanae mulian ngan leg matenga. Karo gimi a wanga nabara danga tuane ga nao tutui ga kus. Eni mau. Be na laro matua ngan badanga danga tua nasione. Ngan sa Christus isio gau ngan badanga danga totanene. Waiwaig. Nagera mambe gau na bara danga tuane maitne. Be danga kalere mon na kakaro, ene gave rane. Matak sapian gid danga tua na pul muringan. Be urak pakpakia, tanangata gid danga tua yenano pan matag. Na lad laro matua ga iranganga naut butiaig tanabara lasunga. Lasunga tua deo ibaba gau ngan ne, eni ngan lupnga tuman ngan Yesus Christus tua gadaiwa. Tota gita panwa toa tamadmarid matua ngan leda karunga lolo matua aya, mambe panwa kapepe, manta tanasi edap la lede toa vedawa. Be wanga posanga idil eta I karuga lolo mi kelede mau, eni deo ga I paula pagimi pare. Be sawa posanga idil toa deo I paula pagita ga kus, manta tanas nasi kemi. Waiwaig, nakim gimi a lup kelede ta akakaro karunga la lede mambe gao. Be sapadwa toa tinas nasi edap mambi gaya pasalan gimingan, manta matami ingit it gid kemi ta anas nasi gid. Ngan sa panwa busa ti pul murid ngan Christus aya ave tavala ta timan aya isat. Be muga ega inam, gau na pabib lemi motian ngan gid panwa toawa. Be lavone na pabib lemi pare ga matak suli suluk. Led narata iwaro eninga nasinga kimnga tinida aya. Bekarunga toawa iwot mambe ad deo. Maya maya gid ngan led karunga papaya mau mau. Be tipa kurungan. Somi somi, mata nanan gid danga tanue ai aya kekelen. Be muriai gid ga tidwaya ngan dinga in perno. Be gita led atwanga tautanga yenano buburiai. Tagaga matada tata sanga sanga maron Jesus Christus nganit nan tuanga towa ga isluk ta ibara gita mulian. E yura kape, ta ironga ngani dol danga to ngarene ga irio gario ngane. Ta ngan e yura toa ivoko voko matwa berawa, eniga ipultinira toa tanuyaya aya ne ga iwot la lede mambi e itin toa buburiaya aya pare.